Friðsamlegt trúboð Trúin breyttist út í tvær áttir. Annars vegar til norðurs, yfir víðáttu mikið landsvæði Asíu og hins vegar til suðurs, yfir land og haf til suðaustur Asíu. Útbreiðsla hennar fór ávallt friðsamlega fram, án valdbeitingar. Á 11. öld eftir Krist dró mjög úr áhrifum búddatrúar á Indlandi. Og nú svo komið að trúarinnar gætir þar varla lengur. Hins vegar blómstrað hún í ýmsum öðrum löndum Asíu og hafði mikil áhrif á þjóðlíf, listir og menningu þeirra. Í dag búddatrú ríkjandi trúarbrögð í Japan, Tíbet, Laos, Myanmar, Singapúr, Tælandi, Kambodíu, Bútan, Víetnam og á eyjunum Sri Lanka og Taiwan. Trúin á líka rík ítök í Kóreu, Nepal, Mongólíu og Kína fjölmennasta ríki heims. Á 18. öld barst búddatrú til Vesturlanda og hefur hún náð þar talsverðum vinsældum.